Gepli yaradatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Geçen hepde geçirilen giňelliligin hökümet maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti opozisiýon siýasy partiýalary hasaba almak, resmi registrasiýa etmek mümkinçiligi barasynda gurrun golgap, üstümizdäki ýylyň dowamyny bişin amala aşyrylyp bilinjekdigini aýtdy hem. Şeýlelikde opozisiýon partiýalarynyň döremegi ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşyny möhüm waka bolar diýdi. Niyazov tarafından öz hakimiyetine düşman sayılan oppozisiyanın, oppozisyon partiyaların görmeğine hem yurtta erkin hareket etmeğine mümkünçülükleri var mı? Nem için Berdi Muhammedov şeyle bir anlamı bilen çıkış etti. Şu temadan Posovet devletleri oyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyatı bilen tanıştırıyor.
Неспроста именно сейчас Гурбангулы Берди Мухамедов публично заговорил об оппозиции, и о разрешении регистрировать оппозицию.
Гурбангулы Бердимухамедов оппозиция барыда, юртта оппозицион партиялары хатап алмага рухсат бермек барыда йөнү ерден дилярмады. Bu ruhsat özünün mazmunu taýdan köp mana eýe bolup, Mikhail Gorbaçow'un baş tutanlyk eden ilkinji ýyllaryny atladyar. Şonda Gorbaçow düýüpli özgörüşleri aýgyt edip bilipdi. Kompartiýanyň monopoliýasy baradaky Sowet konstitusiýasynyň 6-njy maddasyna ýanydan seredilipdi. Şolum diktaturanyň ýok bolmagynyň başyny başlapdy. Şonuň üçin oppozisiýa bilen bagly täze çemeleşmeleri türkmen ýolbaşçylarynyň düýüpden täzeçe seretmegi halkara finçilerine ulgyzyklanma döretdi. Niýazow döwründe oppozisiýa döwlete garşy jinayetçilik derejesine çykarylypdy. 1998-nji ýylda Niýazow oppozisiýon partiýalary barasynda şeýle diýipdi. Siyasi partiyalar tebigi yol bilen döremeli. Emeli usulla döredilen. Yasama partiyalar bide gerek däl. Öz edýän işiniň neticesini. Türkmenistanyň hökümdary bilmese de ol ýyl gelligiçe sany artýan iň köp sanly oppozisiýon partiýa döredýärdi. Ol gorku partiýasydy. Niýazowyň aýak diýren. Şol tebigi usulu bilen dören partiýasy köp sanly goşmaçy dertleriň, hadisalaryň peýda bolmagyna getiripdi. Şolaryň biri ýolbaşçylaryň iň gowgurýan wady dilsiz agyzsyz kaýyllyk boýun sýynmak. Şonuň bilen bir gatarda halk oppozisiýon gorku partiýasy häkimetleriň özü üçin birgiden yaramaz netijeler beripdi. Berdi Muhammedow şeýle döwletiň başyna gelipdi, oňa eýe bolupdy. Onuň täze işleri, hereketlere çağırışları, halkın 10 ýyllyklar beri ýaşap oturan gorku doktrinasynyň demir beton diwarını maňlaýyn diýýär. Prezident kazanılan üstünlüklere, yenişlere şahatlanmağa çağırsa, halk Milli Hopsuzluk Ministerliği yeni nähili hokkolar tayyarlayar kadip, ona ınamsızlık bilen terediyar. Prezident Türkmenistan'ın daşır dünya üçün açıklığı varı dahi prinsipleri ıglan ediyar, halk varsa yönüköy grajdanların daşır çıkmağı hem kaydıp gelmeği bilen bağlı, devlet çinovnikleri yeni nähili kıyınçılıklar oyla tapyar kadiyen korku bilen böğründün diyar. Berdi Muhammedow halkı döredijilikli iýişe, tekliplere çağıryar. Gorku partiýasynyň kollektiwliginiň agdasy hökmünde halk bolsa, teklip etsek ol başymyza bela bolaýmasyn diýen ätiýaşdy. Ine şeýlerek ilata häkimiýet eýe boldy diýip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Достаточно ли одного заявления президента о возможности регистрировать оппозиционные партии?
Gorka sınnı yağır olan cemgetin ruhu taydan kalkınmak üçün, oppozisyon partiyaları registrasiya etmeğin mümkünçülükleri var da, prezidentin aydan bir beyannaması yeterlik mi? Şo pikirin her bir grajdanın ağına yetmeği gerek. Hükümetlerin tezi tekliği bilen bağlı köp sanlı soruqlar dörep, şu soruqlara da cevap vermeli. Eger oppozisiýa jemgyýetiň ganyň düşmany bolman, öňkü köni ýörelgeden häkimiýetler ýüze urýan bolsa, oppozisiýon işler üçin Niýazow tarapyndan jazalandyrylan, häzir türmelerde oturan adamlara indi näme bolar? Eger Niýazowyň oppozisiýonerlerini azatlykda görse, şonda halk hakykatdan ynanmazmy? Jemgyýetiň ýene bir düşünmeli ady bar. Formal taýdan edilen registrasiýadan ýa resmileşdirmeden başga oppozisiýa nähili ygtyýarlyklar berilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň niýetlenen bir oýundan başga zat däl diýen İlatın aktiv yöylegününü dörümög mümkünlügi şüvhäni häkimiyetler ilkinji ädimlerde aradan ayırmaly. Eger prezident hakikatten gorku partiýetini derbedarın edip, jemgyýeti galkınışlara, inisiativalara iteklemek isleýän bolsa, kanunlara goşmaça düzedişler girmeli. Türkmenistan'ın vökülçülüklü, kanun çıkarcı hem yerini yeterci derecedeki tutuş hakimi doğru onlarına katnaşmağı koşmak bilen inniki oppozitsiya cemiyetteki özünün real rolünü görüp bilmeli. Siyasi bäsleşlik dem salımda cemiyetçilik inisiyativasının güläp götürülmegine getirer. Şonu Berdim Hommedov'un Türkmenistan'ı düyüplü özgörtmek barada ediyen çıkışları özünü aktif eğercilerin milyonlarçasına eye olur deyip Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.